Torej, kongres na temo prometne infrastrukture se v Portorožu nekako končuje. Kaj je pokazal, kje so največje težave prometne infrastrukture v Sloveniji in kje smo nekako malce zaspali?
Za marsikaj se je ugotovilo, da je tako, kot je bilo pred 20 leti, recimo poglejmo izgradno nesrečne avtoceste oziroma hitre ceste iz Kopra do Šmari na našem koncu, pa do Jelšan in še marsikaj bi lahko našteval, da ne govorimo o drugem tiru, ki se zdaj sicer gradi, ampak z desetletno zamudo. No in z moje strani, ko sem bil večkrat izvan, kaj pa je razlog za obstoječe stanje, mislim, da sta dva problema. Prvo je strankokracija, ki se kaže zdaj tudi na projektu izgradnje morebitnega drugega bloka jedrske elektrarne, ko se leva in desna stran prepirata, pa če tudi to ni dovolj znotraj levice in znotraj desnice, skratka ta politična razklanost je vse večja in zato enostavno nima politika ne volje, ne zmožnosti, morda niti neznanja, da bi dejansko upoštevala stroko. In to je katastrofalno. Drugi problem je pa naraščajoča birokracija.
Kateri so tisti neuresničeni infrastrukturni projekti, ki nam zdaj, če ste omenili teh 20 let, najbolj manjkajo? Kaj bi izpostavili? Kje so največje zamude, po vašem mnenju, gospod Pavliha?
Največje zamude so pri izgradnji avtocest, namreč imamo še vedno do neke mere veljaven, čeprav pretvorjen v drug dokument avtocestni program iz leta 2004. Sprejet je bil nacionalni program o razvoju prometa leta 2016 do leta 2030, ampak kot sem že omenil, kar nekaj je odsekov, recimo samo primorske hitre ceste, pa potem razvojne osi, ki so absolutno zaspale. Ampak to je eden od problemov, dodaten problem je pa ta, da ne bi smeli samo razmišljati o tem, kako dograditi avtocestni križ in seveda poskrbeti tudi za približno 6000 kilometrov drugih regionalnih cest, pa občinske ceste, ampak v tujini zgrajujejo 6 pasovnice, tudi 8 pasovnice, ki preprečujejo takšne gneče in zamaške, kot jih čutimo pri nas, pa ne samo v glavni sezoni, ampak seveda tudi že čez vikende, ampak ne zgleda, da bi se karkoli premaknilo v te smeri, pa se nismo dotaknili niti še drugih prometnih panog, recimo železnice. Železnice so zastarele, omenil sem drugi tir, končno naj bi bil nekaj letih zgrajen, ampak lahko bi rekli za 20-30 letno zamudo. V letalstvu vemo, kaj se je zgodilo, smo zapravili edinega nacionalnega prevoznika, pa zdaj razmišljamo, kako naprej. V pomorstvu smo zapravili edinega nacionalnega ladjarja, pa tudi ne vemo, kako naprej. Skratka, mislim, da na področju prometa situacija ni bila še tako slaba, kot je zdaj. Pa se s prometom posredno ali pa neposredno ukvarjam vsaj 20 let.
Poslanci so vendarle potrdili novelo zakona o drugem tiru Divača-Koper, ki poleg nove enotirne proge, ki se že gradi, omogoča izvedbo vzporednega levega tira. To ste sami prav tako že omenili. Lahko bi rekli končno, dobro jutro, koliko polemik je bilo takrat, ali se da ali se ne da graditi 2 tirov. Sliši se neverjetno, da bi imeli tako situacijo v tem 21. stoletju.
Ja, točno tako. In človek ne more verjeti, zakaj se nekatere reči ne premaknejo z mrtvega toka, ker pogosto niti argument strankokracije in birokracije ne zaleže in nekaj drugega. To sem se jaz večkrat spraševal ravno na projektu drugi tir, ki je tako tesno povezan z nadaljnim razvojem Luke Koper, torej tudi s pomorstvom, pa jasno železnicami, cestami, s celotno logistiko naše države, ne? In mi ni bilo jasno, komu je v interesu, da se je s tem ves čas zavlačevalo. Jaz se spomnim, ko sem imel zaslišanje kot bodoči minister leta 2004, aprila je to bilo, da sem dal velik poudarek ravno temu projektu in seveda vsem ostalim. No in danes vse bolj sumim, da to odgovarja tistim, ki imajo tudi druge finančne interese. Recimo finančne interese, da se tovor ne prevaža po Sloveniji, ampak da se preseli na italijansko, pontebsko železnico, da poteka prek Italije, potem v Avstriji in tako naprej. In to so v bistvu res hude reči, ne? Hude reči, ki bi jih morali raziskati tudi pristojni organi. Ampak ena od možnih rešitev, recimo, da bi bil tudi diskurs v parlamentu drugačen, bolj konkreten, bolj dovzeten za strogo, je mogoče ta, da bi bili župani lahko ponovno tudi poslanci. Do leta 2011 so bili, potem je bilo to ukinjeno, leta 2021 se je menda ta debata obudila, ampak če se spomnite, sam nisem bil samo minister, ampak sem potem 4 leta sedel tudi v poslanskih klopeh in se spominjam, v kolikšni meri so ravno župani, kolegi poslanci prispevali k konstruktivnim rešitvam, kajti zavedali so se problemov, ki izhajajo iz lokalnega okolja.
Še ena taka naloga, ki nas čaka, je zeleni prehod tudi v prometu. Električni avtomobili so nekako na pohodu, čeprav priznati je treba, da tudi ti avtomobili močno uničujejo slovensko infrastrukturo, saj so težji kot navadni, to je samo ena plat medalje, torej ne gre samo za ogljični odtis, čeprav se tega veliko omenja. Kaj pravite vi na ta razvoj na tem področju?
Vsekakor mora biti razvoj takšen, da varuje okolje, da ga ne dodatno ne načenja, ponekod pa seveda so potrebne tudi izboljšave. Namerno pa sem se izognil besedici trajnostni, trajnostni razvoj, zato ker to je postalo tako moderno, mondeno, na vsakem koraku se vsi prizadevajo za trajnostni razvoj, po drugi strani pa ne vedo, da trajnostni pomeni seveda razvoj tudi, torej ne samo varovanje narave in skok nazaj v, ne vem, 18. stoletje, da bi vsi samo hodili, morda kolesarili, drugega pa nič. In moramo biti včasih malo bolj modri, vedeti, kaj potrebujemo v 21. stoletju, čemu se težko odpovemo, po drugi strani pa seveda izkorišča tisto, kar je na voljo. In pogledajte, samo primer, zopet jedrske elektrarne. Še do predvčerajšnjem je bila skoraj da celotna politika z izjemo levice zagreta za referendum in tako naprej, potem pa kar naenkrat ne. In mene recimo zbodlo v oči to, da celo v vodilni stranki ne poslušajo tistega, ki edini največ ve o te energije, recimo to je gospod Miroslav Gregorič, ki se je celo življenje s tem ukvarjal, pa očitno njegovo znanje ne zadošča za politiko. Tako da zopet si želim tega, da bi bilo več stroke, več naklonjenosti, jasno, tudi naravi, varovanju vseh kulturnih in naravnih dobrin, ampak hkrati z upoštevanjem nujnosti razvoja. Zdaj, kaj je rešitev, kaj ne? Očitno električni avtomobili niso, včeraj smo slišali nekaj anekdot, kako so ljudje obtičali na cesti, vemo, do kakšnih požarov prihaja recimo pri transportu in še bi lahko našteval, celo iz prve roke lahko povem od ljudi, ki se ukvarjajo s tem, da so električni avtomobili, če govorimo zdaj z vidika svetovnega avtomobilskega trga, po moje pa se so na stranskem tiru prihodnost, vsaj naslednjih 10, 15, 20 let bojo imeli hibridi, torej neka kombinacija, bi lahko rekli, trajnostna med uporabo fosilnega goriva, torej bencina in pa baterije. Ne. In tudi tega se je treba zavedati, da tudi električni avtomobili, ko črpajo energijo, jo morajo od nekje dobiti. Torej tisto elektriko je treba proizvesti, ki jo potem dobi avto. In upam, da nas bo nekdo v prihodnosti presenetil z novimi načini pridobivanja energije, o katerih je govoril že Tesla.
Hvala lepa, dr. Marko Pavliha, za ta pogovor in seveda vse dobro.
Hvala lepa tudi vam in srečno v Ljubljano.